Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Vetëm 1% e vogël e bizneseve në komunat me shumicë sërbe paguajnë tatim në administratën tatimore të Kosovës. Ulja e temperaturave rikthen ndotin e ajrit në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe e të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në katër komunat e banuara me shumicë sërbe në pjesën veriore të Kosovës janë të regjistruara mbi 3700 biznese, por vetëm 255 nga to paguajnë tatim në administratën tatimore të Kosovës. Pronarët e bizneseve në atë pjesë të Kosovës nuk kanë dashur të flasin për këtë çështje. Kronikën e Adi Ahmetit.
Bizneset e profileve të ndryshme operojnë në katër komunat e banuara me shumicë sërbe në pjesën veriore të Kosovës, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaveq, por në administratën tatimore të Kosovës janë të regjistruara vetëm 981 biznese, megjithsejt 1316 njësi aktive. Nga ky numër, tatim në ATK paguajnë vetëm 255 biznese. Nga muaj janar deri në muajin shtator të këtij viti, vlera tatimeve të marra nga këto biznese pa kontribute pensionale është vetëm 663.000 euro, thonë zyrtar të administrates. Por shifrat për regjistrimin e bizneseve ndryshojnë nga ato të ATK-s. Në Agjencinë për regjistrimin e bizneseve, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thuhet se në pjesën veriore të Kosovës janë të regjistruara 3.740 biznese. Sipas ATK-s, këto biznese mund të jenë të regjistruara, por nuk janë aktive. Një numër i bizneseve mund të mos kenë përfunduar procedurat zyrtare për që regjistrim në ARBK. Radio Evropa Lirë ka vizituar disa nga bizneset aktive në pjesën veriore të Kosovës, pronarët e të cilive nuk kanë dashur të prononcon para mikrofonit. Megjithatë, thonë se rregullisht paguajnë obligimet tatimore në administratën tatimore të Kosovës. Sipas tyre, pagesat realizohen në bazë të strukturës së biznesit të regjistruar, qoftë ndërmarrje vogël, mesme apo e madhe. Ndryshe nga deklarimet, situata në terren është krejt ndryshe. Bizneset në këtë pjesë nuk janë të pajisura me pajisje elektronike fiskale, në bazë të cilave pas çdo blerje lëshohet kuponi fiskal. Njëherësh janë të obliguara të bëjnë transmetimin e raporteve periodike në administratën tatimore të Kosovës. Madje një nga pronarët në veri thotë se nuk lëshon kupon fiskal si të tjerët, por që ai rregullisht paguan detyrimet e tij tatimore, bazuar në qarkullimin, si dhe taksat mbi pagat për punonjësit, të cilat përfshin taksat dhe kontributet e sigurimeve pensionale, thotë ai. Procesi i vendosjes së arkave fiskale në Kosovë ka filluar në vitin 2009 dhe qëllimi nga administrata tatimore e Kosovës ishte evitimi i evazionit fiskal, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe shitjet në një dyqan. Mosleshimi i kuponit fiskal dhe mos transmetimi të dhënave në administrat janë të ndëshkueshme me ligjet në fuqi. Zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës pohojnë se qasja këtij institucioni në katër komunat e banuara me shumicë serbe nuk është shumë komode nëse krahasohet me rajonet tjera të Kosovës. Valentina Bytyqi, zëdhënëse në administrat në një përgjigje për Radio në Evropa Lirë, thotë se në atë pjesë ka inspektor të komunitetit sërb të cilët janë të autorizuar të kryejnë aktivitete, inspektime dhe vëzhgime. Dhe për kundër vështirësive, thotë ajo, është arritur që të kryejnë aktivitete dhe të ketë hyra prej bizneseve të asaj pjese. Shmangja lëshimit të kuponeve fiskalu mundëson bizneseve që të ikin obligimeve tatimore, duke krijuar evazion fiskal, krim të organizuar dhe dëmtim të bugjetit të Kosovës, thot Rustem Abiti, ish koordinator i zyres rajonale në Mitrovic në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës. Ai në një bisedë për Radio Evropa Lirë shprehet se bizneset në pjesën veriore të Kosovës nuk i japin llogari shtetit.
Një haos total sa i përket qështjes e pagesave të obligimeve tatimore në pjesën veriore nga bizneset e komunitetet në veri. Pasi policia jo vepron në veri, atëre pa tjetër dhe duhet të shoqëroheshin këto institucione që të mbledhin edhe çështjen e tatimeve që qytetarët që operojnë në bazë të bizneset e tyre të kryjnë obligimet tatimore ndaj shtetit të Kosovës, por...
Por Valentina Bity që thotë se ATK-ja ka pasur aktivitete edhe në pjesën veriore, por jo aq sa duhet dhe aq sa ka nevojë zbatimi i ligjit edhe në atë pjesë. Kjo për shkaqe të sigurisë. Mirpo në të shumtën rasteve gjatë aktiviteteve, thotë Bityqi, kemi pasur mbështetjen nga policia Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas shumë muaj shpritje, qytetarët e Kosovës do të mund të pajisen me letër njoftime dhe pasaporta të reja, mirëpo në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk kanë treguar se kur do të fillojnë të lëshojnë letër njoftime të reja për qytetarë. Që nga muaj gusht e deri më tash, qytetarët e Kosovës janë detyruar të aplikojnë me procedurë të shpejtë dhe të paguajnë mbi 50 euro për të pajisur me letër njoftime. Kronike Taulan Çenajt.
Në gjysmën e muajit gusht, anën nga një fshat i Prizrenit kishte aplikuar për të pajisur me letër njoftim të ri të Kosovës, pasi kishte skaduar letër njoftimi i vjetër. Por ai dhe shumë qytetarë të tjerë të Kosovës nuk kanë mundur të pajisen me këtë dokument për shkak të mungesës së materialit për të prodhuar letër njoftim. Mungesë ka pasur në të gjitha komunat e Kosovës. Duke pasur të domosdoshëm letër njoftimin, ai u detyrua që 2 muaj më vonë të aplikonte përsëri për të pajisur me këtë dokument, por këtë herë kishte aplikuar përmes procedurës së shpejtë.
Me 13 gusht kom apliku për letër njoftim, pastaj nuk ka dalë dhe jam detyru me procedurë shpejtë me apliku sepse kur shkojshëm atje thashë nuk ka material. U duhet me i pagu edhe 50 euro shtesë për me marrë letër njoftimi.
Agon Hysaj nga organizata Demokraci Plus, thot për Radio Evropa e Lirë se vonesat për të pajisur me letër njoftime dhe pasaporta po i shkaktojnë probleme qytetarve. Hysaj thot se pasaportat e skaduara nuk mund të vazhdojnë dhe qytetarët rrjedhimisht nuk mund të udhëtojnë jashtë vendit.
Ministria e Punëve të Brendshme është shqetësuar se nga rrethanat e krijuara si pasojë pandemisë COVID, nuk ka arritur që të kryejë me kohë procedurat e prokurimit për këtë furnizim. Mirë po, kjo nuk është një arsyetim i pranueshëm, pasi pandemia është edhe tani në mesin tonë dhe furnizimi me letër njoftime dhe pasaporta është çështje shumë e ndihshme dhe mundet të qytetarët të penalizohen për fajt të institucionit.
Tenderin për furnizim me letër njoftime dhe pasaporta për vitin 2020-2021 tashmë ka fituar kompania e njëjtë që ka bërë furnizimin deri më tash. Ka disa vjet që furnizimin me letër njoftime bën kompania gjermane Veridos që ka selin në Kosovë. Mbi 1.200.000 euro do t'i kushtoj Ministrisë së Punëve të Brendshme furnizimi me këto materiale. Sipas kontratës, kompania fituese do të furnizojë ministrinë me 250.000 letër njoftime elektronike dhe 50.000 pasaporta.